parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en la 431 Esperanto elsendo el Varsovio, la 17 de aprilo 2015. Barbara, Gabi, Milada, Maciek, kaj Tomek proponas auskulti komence kulturkronikon. Nia felietono pri koninda polo estas dedicita al pastro prelato Marceli Godlewski, kiu savis en la Varsovia getto de 1,000 to 3,000 judoin. Inter savitei deli personoi troviras ancau membroi de Zamenhof familio, cae ni citas rilatain commentoin de Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof e la libro de Roman Dobrzyński Zamenhof strato. En nia Esperanto movada parto ni inter alie presentas raporton de Paulo Sergio Viana el Brazilo pri renascigio de bel conferenzoi. Comence ni invitas auskulti informoin de nia kulturkroniko.
Gis la deca de maio 2015 en la Cina Nacia Museo ce la Placo Tiananmen en Pekino dauras expozicio Trezoroi el la Lando de Chopin. La Cina Publico havas la ocason conatigi cun tre amplexa presento de la pola arto cae historio. Lando malmulte conata en Cinio cae vecanta unua vice asociacioin cun la musico de Chopin. Sur la surfaco de pli ol 2000 kvadrataj metroj estas prezentata pola arto ekde la mezepoko ĝis la nuntempo. Temas pri preskaŭ 350 objektoj el 17 polaj muzeoj, inkluzive de pompaj buntaj vestoj kaj teksaĵoj el la 16-a, 17-a jarcentoj, plum kirasoj de la pola rajdantaro, tolaĵoj de Jan Matejko, Wojciech Fangor, Jerzy Nowosielski kaj memoraĵoj ligitaj kun Frederiko Chopin. La ekspozicio Trezoroj el la Lando de Chopin estas evento sen precedenza kaj plej prestiĝa en la ĝisnuna historio de la kulturaj rilatoj inter ambaŭ landoj kaj samtempe la plej granda ekspozicio de la pola arto organizita kiam ajn ekster la limoj de la lando. Ĝi estis pretigita de la Nacia Muzeo en Varsovio kaj la portalo kultur.polo.
En Torino, gis la fino de augusto, dauras granda expozicio de tolajoi de Tamara Łempicka. 1898-1900. Ogdek pentrajoi de la pola artistino el grandai mondai artgalerioi kai el privatai kolektoi estas presentata en Palazzo Chiablese. La italai amaskomunikiloi atentigas ke siai pentrajoi interalie el la privatai kolektoi en Usono estas tre mal ofte presentatai. Temas jam pri la kvara en la lastaj jaroj granda retrospekta ekspozicio de la pola pentristino en Italio. La rekorda estis tiu en Milano en 2006, kiam vizitis ĝin pli ol 200,000 personoj. La Roman ekspozicion en 2010 rigardis 70,000. La Torina ekspozicio en la 16-jarcenta palaco proksimigas 7 etapojn el la vivo kaj kreado de Łempicka. La unua, titolita La mondo de Tamara, comparas diversain locoin de la mondo en kiu ŝi loĝis kun la evoluo de ŝia kreado. La aliaj prezentas senvivan naturon, portretojn de la filino, pentraĵojn dediĉitaj al Dipatrino kaj sanktuloj. La sekcio Dandy Deco estas dediĉita al ŝiaj ligoj kun la mondo de la modo. La sekcio Tamara Skandalulino pere de la pentrajoi racontas pri sia tempesteca emocia vivo. La expozicio, ec de la antau anonsoi vecanta grandan interesigion, estas organizita kiel unu el la grandai artai eventoi accompanantai al la Monda Expo expozicio, comencigionta la 1 de maio en proxima Milano.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Non semaine, la dec quaran de aprilo 2015, passis la naudecoca morto da Treveno della lingua creinto doctoro Ludovico Zamenhof. En 1917 dauris ancora un grande milito, quiu superis per sia dimensio cae cruelezzo cion, cion la homaro tiam spertis. En 1915 Zamenhof vertis sian faman alvocon al diplomatoi, en cies finei frasoi ne legas, signoroi diplomatoi, post la terura externa milito, quiu starigis la homaron pli mal alten ol la plei sovagei bestoi, Europa attendas de vi pacon. Gi attendas ne kelk tempan interpacigion, sed pacon constantan, quiu sola convenas al civilizita homa raso. Sed memoru, 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 che la sola rimedo por atingi tian pacon estas forigi un foion por ciam la cefan causon de la militoi, la barbaran restajon la plei antiqua antau civilizacia tempo, la regadon de unui gentoi super aliei gentoi, fino de la citajo. Nec en 1915, nec en 1917, Zamenhof povis imagi, che tiun ci grandan militon nelonge poste sekvos milito multe pli cruela, explodigota de la nazia Germanio, de germanoi convincitei esti super homoi, reitai esti gento super aliei gentoi. Se en la unua mond milito en tute ambo flanke de la conflictantei flankoi pereis 37 cae duona milionoi da homoi, pli ol 72 milionoi da homoi, inclusive de 45 milionoi da civiluloi, pereis dum la dua mond milito. Inter ciui landoi partoprenintei ci lastan militon, la plei grandain perdoin suferis Pollando, considerante la nombron de loggiantoi en septembro 1939. Giei perdoi egalis al pli ol 16%. Gravan el senton consistigis polei civitanoi de la juda nazieco. Inter ili estis ancau Zamenhof familianoi. Inter Zamenhof familianoi estis ancau tiui, kiui savis sian vivon, dank al unu el nenombrebla nombro da poloi, kiui helpis savigi alla jurei concivitanoi. Temas pri pastro prelato Marceli Godlewski, kies 150 naskiĝo da Treveno pasis jar komence, kaj je fine pasos la 70 da Treveno de lia morto. Ĝuste dank al pastro prelato Marceli Godlewski, interalie Vanda Zamenhof kaj ŝia filo Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof evitis sorton de siaj familianoj el la Varsovia getto, de miloi da judei samnacianoi el la Varsovia getto. Generale oni taxas, che prelato Marceli Godlewski savis inter 1 cae 3.000 judoin. En julio 2009 la Instituto Yad Vashem attribuis agli postmorte la medalon Justulo inter nazioi de la mondo. Marceli Godlewski estis consecrita catolica pastro en 1888, post la comenza lernado en Suwałki Keisejne, la nord-orienta Pollando. Sekve li faris teologiajn studojn en Romo. Dum sia tuta vivo li estis tre aktiva socie, aparte orientiĝante al la laborista medio, dinamike kreskanta konforme al la industria evoluo. Lia animzorga laboro en tiu medio kaj societemaj prelegoj en la paroĥa salono fructis en 1905 per Societo de Cristanei Laboristoi. Gia celo estis contrau batali miseron, cae helpi alla laborista loggiantaro evolui sur la religia, economia cae cleriga niveloi. En 1909, pastor Godlewski funcciigis popolan domon, cadre de ciu activis multei mem helpe institucioi, kiel spar prunta caso, favor prese mangeio, clerigeio, kineia salono. Li estis ankaŭ eldonanto kaj redaktoro de periodaĵoj ne nur kun religia karaktero, kiel la semajnrevuo Familia Kroniko, Socia semajnrevuo Nia Standardo, semajnrevuo Pola Laboranto, monatrevuo La Kristana Socia Revuo, Ĉiutaga Kuriero por Ĉiuj. Iuj asertas, ke lia laboro havis tiam kontraŭjudan karakteron, ĉar li laboris pri tio, ke poloj sen la perado de judoj aŭ germanoj evoluigu komercon kiel la nacian sektoron. Ekde 1915 ĝis 1945 dum 30 jaroj prelato Marceli Godlewski estis la paroĥestro en la preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj en Varsovio. En sia laboro li koncentriĝis pri la paroĥo, en kiu antaŭ la milito vivis ĉirkaŭ 2000 judoj kristanoj, interalie tiom konataj figuroj kiel Ludwig Hirschfeld, profesoro Mieczysław Ettinger, Severin Majde kaj Jerzy Nissenson. Dum la milito lia paroĥo ektroviĝis kadre de la getto-muroj, kaj tuj kun plena engaĝiĝo prelato Marcel Godlewski engaĝiĝis por porti helpon al judoj sendepende de inia credo. Li estis organizanta infanvartejon kun pastro princo Antoni Czarnecki manĝejon, kiu liveris ĉiutage ĉirkaŭ 100 manĝojn por suferantaj malŝaton loĝantoj de la getto. Li estis organizanta la kontrabandadon de nutraĵoj kaj medikamentoj, eldonadon de falsaj dokumentoj de baptoatestoj. Li helpis kaŝi jurajn infanojn en sia privata domo en la apud Varsovia Anin. Li helpis en la eskapo el la getto kaj kaŝiĝi kun falsaj dokumentoj ĉe la alia flanko. Sed ja ankaŭ sur la tereno de la paroĥo li kaŝis pli ol centon da judoj, kiel Ludovikon Hirschfeld kaj Zamenhof familion, helpante poste eskapi al ili el la getto. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof jene rememoris la translokiĝon al la paroĥo de Ĉiuj Sanktuloj el la getto en sia intervjuo por Roman Dobrzyński en la libro forme eldonita Rivera Interparolo Zamenhof Strato.
Al la paroĥdomo de la katolika preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj ĉe Grzybowski Placo invitis nin loĝi la paroĥestro Marceli Godlewski. La paroĥo de Ĉiuj Sanktuloj ne estis likvidita, kvankam ŝanĝiĝis ĝiaj paroĥanoj. Ni translokiĝis al iliaj ĉambroj laŭ la invito de la paroĥestro.
Je la demando pri tio, kiel vi fartis en la paroĥa domo, Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof respondis:
Mi nomis ĝin oazo de Ĉiuj Sanktuloj. En la getto oni loĝis en teruraj kondiĉoj. La homoj vivis nekredeble interpremitaj. Al Varsovio estis transportataj homamasoj de ekstere, ankaŭ el eksterlando, ĉefe el Germanio. Foje en unu loĝejo vivis kelkdek homoj. Ili povis nur por parte enesti. Dum unuj varmiĝis interne, la aliaj promenis ekstere. Nenio mirinda, ke la paroĥdomo, fakte ĝia ĝardeno, similis al oazo. Ĝenerale en tiu malriĉa kvartalo mankis verdaĵoj. Malmultajn arbojn oni forhakis rapide por hejtado. El la infero, ŝtopita de la sfarma homamaso kaj miasmo, oni eniris en la korton plenan de floroj. Ĝi similis al la galerioj de la italaj klostroj, kiujn mi memoris de la vojaĝo en la jaro 1935. En la oazo kunvenis ofte miaj geamikoj kaj familianoj, loĝantaj en diversaj partoj de la getto.
Kaj jen kiel Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof rememoras la figuron de pastro prelato Godlewski.
Li estis bonstatura viro kun grizaj haroj kaj ronda vizaĝo, de kiu radiis bono. Mirigis min opinioj, kiujn mi aŭdis poste, ke antaŭ la milito li famis pro sia antisemitismo. En la getto li faris ĉion eblan en la tiamaj cirkonstancoj por helpi al homoj. Li zorgis ne nur pri siaj loĝantoj, sed laŭeble ankaŭ pri aliaj gettanoj. Multaj homoj vizitadis la paroĥdomon por manĝi teleron da varma supo tiel longe, kiel eblis tion fari.
En julio 1942 pastro Godlewski devis forlasi la Varsovian getton. Plimulto de judoj, al kiuj li helpis, pereis en Treblinka. tiui kiui transvivis, ciam reliefigadis, kiom ili ŝuldas al li. Ludwig Hirschfeld skribis en la teksto Ombre de la preĝejo de ĉiuj sanktuloj, kiam mi rememoras lian nomon, ekregas min emocio. Pasio kaj amo en unu animo. Iam batalema antisemito, la tutan ardon de sia sacerdota koro li dediĉis al judoj. La 22 de julio 1942 komenciĝis la granda likvidokampanjo de la geto, dum kiu pli ol 300.000 judojn oni transportis al la gaskameroj de la germana mortotendaro sur la pola teritorio Treblinka. Germanoj en la komencaj tagoj de la likvida kampanjo ordonis al la sacerdotoj forlasi la getton. Pastro prelato Godlewski veturis al Anin, kie li helpis al monakinoj gvidi orfodomon. Ne temis pri tempo pli trankvila ol en la getto. Ofte kontrol venadis tien germanoj serĉante kaŝantajn sin judojn. Tamen ĉiuj judaj infanoj el la orfodomo en Anin transvivis la militon. Pastro prelato Marceli Godlewski mortis en sia apud Varsovia domo en decembro 1945, atinginte 80 jarojn. Pli frue germanoj terevenigis la preĝejon de ĉiuj sanktuloj. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof en Zamenhof strato rememoris.
Kiam mortis Marceli Godlewski? Dum Kristnasko 1945. Li oficis kiel estro de la parohoj de ĉiuj sanktuloj de la komenco de la unua mondmilito ĝis la fino de la dua. Lia preĝejo estis unuafoje damaĝita de la sama bombado, kiu detruis nian najbare situantan domon. Dum la Varsovia insurekcio ĝi apartenis al la plej longe defendataj redutoj. La insurgentoj rezistis tie de la 1 de aŭgusto 1944 ĝis la fino de septembro. Rezulte de tio la plej granda Varsovia preĝejo transformiĝis en monton de rubaĵoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Saluton karaj geamikoj. Paulo Sergio Viana parolas al vi el Brasilo. Lao invito de la Pola Retradio, mi cun plezuro sendas etan raporton pri evento ocasinta en mia lando la trian kaj kvaran de aprilo 2015. Temas pri la bel conferenzoi. Sub la auspicio de Brasila Esperanto Ligo, cun apogo de la loca clubo, ocasis en la urbo Juiz de Fora, stato Minas Gerais, sin sequo da universitat nivelai prelegoi pri plei variai temoi de generala intereso. Dum la dutaga programo, la temoi variis inter virinai raitoi, la fundamento de Esperanto, curso pri linguistico en Poznano, sinfonia orchestro, filosofio de Ludwig Wittgenstein, magnetismo, linguae aspectoi de Esperanto, non tempei tendenzoi de la Esperanto movado, conduto de hundoi. Tiu evento tute ne estis congresso, sed simple neformala, senpaga, cleriga, cae malferma prelegaro. La presentoi dauris 40 minutoin, cae sequis ciam viglai discutoi cun la publico. Gi ocasas iam la 4 foion. La comforta cae opportuna salono, cie gi ocasis, appartenas al Museo de Banco de Crédito Real de Minas Gerais, cies estro forte apogas Esperanton. Loca jurnalo informis pri la ocasajo. Cun la celo instigi la brasilan esperantistaron al clerigio cae altnivela usado de nia lingvo, Brasila Esperanto Ligo intensas plu ocasigi similain considoin en la proxima iaroi, ciam en la pasca semaino. Cifoie ce estis 40 da entusiasmai partoprenantoi. alla geamicoi de Pola Retradio informis Paulo Sergio Viana el Brasilo.
La estraro de la fondaggio Cigno attribuis la nuniaran Cigno premion pro la plei impressa informa agado inter la Esperanto asocioi e la landoi de la Europa Unio al Slovaka Esperanto asocio. La subvencio Cigno, fondita en 1995, dum jaroj premiis esperantistojn el la evoluantaj landoj pro iliaj gravaj kontribuoj al la movado. En 2011 gi transformigis en fondajon Cigno, cun la celo premii landan Esperanto-asocion ene de la Europa Unio, kiu plei bone informis la exteran publikon pri Esperanto en la dauro de unu jaro. La gis nunai premioi iris al Esperanto-asocio de Britio en 2012 kai al Ceha Esperanto-asocio en 2013. La nuniara premio pro la informa agado en 2014, pro la maliunigio de la fondinto cae la cefa mecenato de la fondajo Etsuo Miyoshi, cae necesso reducti divers campan agadon, estis aliugita la lastan foion. La transdono de la premio ocasos dum la Universala Congreso de Esperanto en Lilo, cadre de la Consido de Europa Esperanto Unio.
Finiras nia vendreda Esperanto elsendo. Invitante por la plei proxima marda Esperanto programo, ni memorigas ke sen viaj ragaj opinioj, gesinjoroj, komentoj, ni ne povas plibonigi nian laboron. Do, anticipam dankon pro ini, same kiel ankaŭ pro via sen avara subteno ĉe nia UEA konto /to. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.
Jam tempesta por verdera ecologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof, mondo sen katastrof. Jam tempesta por verdera ecologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof, mondo sen katastrof. Li naskis la espero, ke tra la tuta tero sin montru ideal de lingvo kaj morala. Junulo liam revas, ke por la paco devas alveni al la homo neutra la idiomo. Ja tempesta por verdera ekologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof, mondo sen katastrof. Ja tempesta por verdera ecologio, diplomatio, cae harmonio, sonho de Zamenhof, mundo sem catastrof. Seria egoísmo, per la homaranismo, livoca.